ويقرأ الموشي ويدبر أدوناي إلاو مئوه الموعد لمور دبر بني إسرائيل وأمرت عليهم عد عامك يقرب بكم قربان لأدوناي من هبهما من هبقر ومن هصون تقريبوا إذ قربان خيم إما قولا قربانو من هبقر زخرت ميم يقربنو البيتاح أوه الموعد يقرب أثو لرسولو لفني أدوناي وسامق يدو على روش هؤلاء ونرسالو لخبر على وشحط إثبين هبقر لفني أدوناي وهقريبو بني أهرون هكوهانين إذ هدام وزارقوا إذ هدام على المزبيح سبيب أشر بيتاح أوه المعيد وهفشيط إذ هاقلا ونتاح أوثه لنتاحيها ونعثنوا بني أهارون هكوهين إيش عالهم مزبيح وعارخو حسيم عالها إيش وعارخو بني أهارون هكوهنيم إيش هنسعيم إيش هاروش ويث هبادر عالها عشيم أشير عالها إيش أشير عالها مزبيع ويقربوا وخرع ويرحص بمايم ويقتير هكوهن إذ هكول هم مزبيع أولا إشير يحني حوح لأدوناي وإن من هصون قربانو ومن هكسابيم ومن هاقزيم لقلا زخار تاميم يقربينو وشاحات أثو علي الخمس بيح صفونا لفني أدوناي وزارقوا بني أهرون هكوهانيم إتدامو الهمز بي حسبيب ونتاح أصول لنفحاو ويثوشو ويثبدرو وعرخ هكوهن أثام عالها عشيم أشير عالها إيش أشير عالها مزبيح وهقير بهكير عايم جرحص بمايم وهقريب هكوهن إث هكول وهقتير همزبيحا قولاهو إشي ريحني هو حل أدوناي وإيم منها عوف قولا قربانو لأدوناي وهقريب منها توريم أو من بني هيونا إذ قربانو وهقريبو هكوهن الهمز بياح ومالاق إثروشو وهقطير همز بيحا بين مصادم وعالقي ارهم مش بياح وهش يقف مرقصه بين وصاصه وهش ليخ قصاه يصل هم زبيح قدما المقوم هداشين وش السع أثوب خنافاو لو يبديل وهقتي أثو هكو هنا هم سبيحا قالها قيسي مأشر قالها إيش قولاه إشي ريحني هو على دوناي ونفش كي ثقريب قربان من حالة دوناي سولف يهي قربانو ويعصق عليها شمين ونسان عليها لبنا وهبي البني أهارون هكوهانيم وقاماس مشام ملو قمصو مسلته ومشمنا على كل لبوناسه وهقطير هكوهين إذ أذكار سهم بجميعا إشي ريحني هو حلا دوناي وهنو ثيرث من هم نحا لآهارون والبناو قدش قدشم إشي أدوناي وخي ثقريب قربان من حما في تنور سولس حلوس مصوص بلولوس بشيمين ورقيق مصوص مشوحين بشامين وإن من حاق الهما قابس قربان إخا سولس بلولا بشيمين مصاتي هي باثوس اوثه بالدين ويا سقط عليها شام من حاهي وإن من حاس مرحش قربان إخا سولس بشي من تحسي وهي بثائث منها أشير يعسي الليل أدوناي وهي قريبها إلها الكهين وهي قيشة إلها مزبيح وهي ريمها الكهين منها منها إذ أذكار سهوه قدير همزبيحا إشي ريحني قوة لدنا وهنو ثيرث من هم نحا لآهارون والبناو قدش قدشم إشي أدوناي كل هم نحا أشر تقريب أولادوناي لو في عاشي حميس كي خلسي أور وخلدي باش لو ثقتير من منو إشي لدناي قربان رشيس تقريب أثام لدناي وإلهم زبيح لو يعقلو لريحني حواح وخل قربان من حاسخا بميلح تملاح ولو تشبيس מלח בריס אלוהיך, מעל מנחתיך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביכורים לאדוני, אביב קלוי באש, גרש כרמל, תקריב את מנחת ביכוריך, ונשאת עליה שמן, ושמת עליה לבונה מנחה והכתיר הכהן את אזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונת אשל אדוני. ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר, אם נקבה, דמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו פתח אוהל מועד, וזרחו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח השלים, והקריב מזבח השלמים אשל אדוני את הקרב המחשה את הקרב ואת כל הקרב אשר על הקרב ואת שתי הקריות ואת הקרב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות ישירינה. והכתירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה אשר על הכסים אשר על האש אשר יחניחו על אדוני. ואם מן חסון קורבנו לזבח של עמים לאדוני זכר ונקבה דמים יקריבנו. אם כסב הוא מקריב את קורבנו והקריב אותו לפני אדוני ושמח את ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד וזרחו בני אהרון את דמו על המזבח השביים והקריב מזבח השלמים אשל אדוני. חלבו העליית ממה לחומת העשה ישירנה ואת הקרב המחשה את הקרב ואת כל הקרב אשר על הקרב ואת שתי הקריות ואת הקרב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות ישירנה. והכתירו הכהן המזבחה לחם אשל אדוני. ואם עז קורבנו והקריבו לפני אדוני ושמח את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד וזרחו בני אהרון את דמו על המשבח השביב, והקריב ממנו חורבנו של אדוני את הכלב המחשה את הכלב ואת כל הכלב אשר על הכלב ואת שתי הכליות ואת הכלב אשר עליהן אשר על הקשרים ואת היוצץ על הכבד על הכליות ישירנה והקטירם הכהן המזבחה לחם אשל ריח ניחוח כל הכלב לאדוני חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תוכנו וידבר אדוני אל משה למור דבר אל בני ישראל למור נפש כיסי חטא בשכבה מכל מסוות אדוני אשר לא תחשנה ועשה מאחת מהנה אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם ויקריב על חטאתו אשר חפה פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת והביא את הפר אל פתח האוהל מועד לפני אדוני ושמח את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני אדוני ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד וטבל הכהן את אצבעו בדם והסם מן הדם שבעפיעם אמא לפני אדוני את פני פרוכת הקודש ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח החולה אשר פתח האוהל מועד ואת כל חלב פר החפץ ירים ממנו את החלב המחשה על הכלב ואת כל הכלב אשר על הכלב ואת שתי הכליות ואת הכלב אשר עליהן אשר על הקשרים ואת היוצרת על הכבד על הכליות ישירנה כאשר יורם שור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח החולה ואת חור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעו וקרבו ופרשו והוציא את כל הפער אל מחוץ למחנה, אל מקום פהור, אל שפך הדשן, וצרף אותו על חסים ובאש, על שפך הדשן יצרף. ואם כל עדת ישראל ישבו ונחלם דבר מחיני הקהל ועשו אחת מכל מסוות אדוני אשר לא תחשנה ואשמו ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד ושמחו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני ושחט את הפר לפני אדוני והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד וטבל הכהן אשבעו מן הדם והזע שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת ומן הדם ידג על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד ואת כל חלבו ירים ממנו והכתיר המזבח ועשה לפר כאשר עשה לפר החפש כן יחשה לו וכפר עליהם הכהן ונסלח להם והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא אשר נשי חטא ועשה אחת מכל מסוות אדוני אלוהו אשר לא תעשינה בשחקה ואשם אוהד אל חטאתו אשר חטא בה והביא את קורבנו שעיר חזים זכר תמים ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את החולה לפני אדוני חטאתו ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה ואת כל חלבו יכתיר המזבח כחלב זבח השלמים ويخبي علاوها الكهين بيحطته بين شلاح اللون ويمني فيش أحاش تيقي طلب شغامي حمها عريش باع سوسة أحاسم مشوسة دوناي أشير نوسي عشينا وأشيم أوه دع إلى وحتى سو أشير حطا وهبي قربانو شقي ناس حجيمة ميمان قبا قال حتى سو أشير حطا وشماخ إسيادو على روشها حطاس وشحاط إسها حطاس بمقومها علا ولقعها الكهين من دمها بإشباعه ونسان خلق النوس مشبقها علا ويس كل دم يشفوخ إلي شود همش بيح ويس كل حلبة يسير كأشير هو صار حليب بعال جيبه هشلميم ويختير كهين همش بيحا لريح ديحو وقل أدوناي ويخبر على هكوهين وين شلاح له ويمكي بس يبي قربانه لحطات لقبات مما يبي إنا وسماخ إسيادو على روشها حطات وشحاط أسهل حطات بمقوم أشير يشحط إسها قولا ولقاح الكهين من دمها حطاس بإصبعه ونسان خلق النوس مصبحها أولى وكل دمه يشفوخ إلي شود همش بيه وإذ كل حلبه يسير كأشير يصار قيلي بهكيسيب بزيبق هشلميم ويختير هكوهين أسام همش بيه قال إشي أدوناي ويخبر على هكوهين قال حتى سوء أشير حقا من إسلاح له من نفش كيسي حطا وشامع قول على وهو عيد أوراء ويدح إم لو يجد بنا ساقبنا ونفش أشير تقاع بكل دبر طمئ بن بلاس حيات مئات بن بلاس بهما طمئات بن بلاس شير سطابي وين علام منو وهو طامي وأشيب أخي يقع بطمأس أدام لقول طمأسه أشير يطمع به ونعلم منه وهو يدع وأشيب ونفش كيس الشباع لبطيب شفتايم لهرح ولهطيب لخول אשר ימותיה האדם בשבועה ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם לאחס מאלה, והיה חיישם לאחס מאלה, והסוותה אשר חטא עליה, והביאה שם לאדוני על חטאתו אשר חטא, נקבה מן השון כסבה ושעירת חזים לחטאת, וכפר עליו הכהן מחטאתו. ואם לא שגיח ידו דשת, והביא את אשמו אשר חטא שתי סורים, או שני בני יונה לאדוני, אחד לחטאת ואחד לעולם, והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, והזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימעשה אל יסוד המזבח חטאת הוא, ואת השני יעשה עולה כמשפט, וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא, ונסלח לו. ואם לא תסיר ידו לשתי תורים, או לשני בני יונה, והביא את חורבנו אשר חטא עשירית האפה שולט לחטאת, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. והביאה אל הכהן, וחמס הכהן ממנה מלוא קומסו את אזכרת והכתיר המזבח על אשי אדוני חטאת היא. וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי שמחו למעל, וחטאה משחקה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני, איל תמים מן הסון בעקך כשב שקלים בשקל הקודש לאשם, ואת אשר حطى منها قدش يشلم والحميش ثو يوسف على ونسان أوثو لكوهين وهكوهين يخبر على بإلها أشام ونسلح له ואם נפש כיסי חיטה ועשיסה אחת מכל נושאות אדוני אשר נושא עשינה ולא ידע ואשם ונשא עמונו והביא עין תמים מן הסוד בעתך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שכחתו אשר שכח והוא לא ידע ונשלח לו אשם הוא אשם אשם לאדוני וידבר אדוני אל משה לאמור נפש כיסי חיטה ומעל באדוני וכי חש בעמיתו בפקדון או בסשום יד או בגזל או עשק את עמיתו, או מסע אבדה, וכי חשבה ונשבע עשק, על אחת מכל, אשר יעשה האדם לחטוא בהנה. והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושך אשר עשק או את הפקדון אשר הופד איתו או את האבדה אשר משא, או מכל אשר ישבח עליו לשחר, ושלם אותו בראשו, וחמיש ישאו יוסף עליו, לאשר הוא לו, יתננו ביום אשמתו ואת אשמו יביא לאדוני עין תמים מן הסוד בעקך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן לפני אדוני ונשלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה.